E unha semana máis imos falar de literatura e para iso achegámonos ata a Biblioteca de Chapela, neste caso para falar con María José Villar, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días, María José.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Iniciamos ano prácticamente contigo falando, como dicía eu, de recomendacións literarias, algo habitual todos os xoves nestes micrófonos, pero hoxe en concreto unhas recomendacións ben especiais, porque máis que feitas polos propios bibliotecarios, neste caso é polos lectores, non?
Sí, efectivamente. Bos días. Hoxe, como facemos durante os últimos anos, chegar ao final de ano, en decembro, facemos este premio do libro do ano para que a xente escolla o libro que máis lle gustou ou que lle dá o seu voto. En este caso, pois, en xaneiro, desvelamos as votacións e aquí están os libros que a xente, tanto adultos como nenos, nas bibliotecas de Redondela, de Chapela, escolleron.
Sí, porque penso ademais que ata o día, non sei si 7 de xaneiro, non se podía votar, e dicir que pechaste esas urnas, fixeste o reconto e temos xa o resultado.
Efectivamente, pechamos as urnas, fixemos o reconto, vimos cales eran os libros que máis votos tiñan, e logo, ao mesmo tempo, dentro de todos os participantes, pois facemos o sorteo deste libro gañador, que podemos tamén dicir os nomes dos premiados.
Pois o que prefiras, adiantamos os premiados antes de dar conta de cales son as recomendacións.
Pois, bueno, primeira recomendación, se logo decimos el primer, así non temos a intriga máis tempo. O libro, libros premiados, comenzamos por nenos ou por adultos? Empezamos por nenos, por exemplo?
Pois por nenos, ademais, penso que non houve coincidencia no elixido en Chapela co elixido en Redondela.
Efectivamente, de feito en Redondela, este ano, digamos que saiu un premio, como se di isto, de ex aequo, porque saíron dous libros como libros mellores, escollidos polos lectores. E libros moi diferentes, porque no caso de Redondela, dunha banda está un cómic, e doutra banda está unha adaptación a conto dunha curtametraxe cinematográfica. Ambos son libros moi moi bonitos e moi interesantes e que merecen a pena. Esta adaptación cinematográfica é Cuerdas, de Pedro Solís. Ademais, recibiu o ano pasado o Premio Goya a mellor curtametraxe de animación. Unha curtametraxe que eu recomendo ver e tamén pois ler o libro, porque, bueno, ben será como esta adaptación para... teño que dicir tamén que Chapela encanta, os rapaces les gusta moitísimo, tanto a curta como o libro. É un libro ternrísimo, é moi, moi emocionante, que fala sobre inclusión, sobre amizade, é sobre nenos especiais, con dificultades especiais, pero como a amizade está por enriba, non? Neste caso, é unha historia ambientada nunha escola orfanato, onde chega un rapaz especial que ten un parálisis cerebral, e como unha das nenas, María, convertese na súa mellor amiga, e como superan as barreiras, as dificultades deste rapaz coa amizade, coa imaginación. É un xeito super tenro de presentar esta historia, que ademais está en unha historia personal do seu autor, basada no seu fillo. Realmente esta emoción, este amor especial, pois o transmiten moi ben, esta implicación. Nos chega a todos os que vemos o curto e lemos o libro, pois, nos chega a fondo. Está publicada por Nilo Editorial, en este caso. A outra opción dos libros escollidos na Biblioteca Redondela foi cómic. Elena está encantada porque lle encanta que a xente lea cómic, que se chegue o cómic. Efectivamente, un cómic ademais non tan coñecido que merece a pena chegarse a él. O seu autor é Raúl Arnaiz, que é un autor que antes de digamos, esa historia chega aquí, aínda que o autor sea español, pero despois de ser publicada en Francia. Estamos con mercado franco-belga de cómic, pois sempre vais máis avanzado que o que se publique aquí, non? Entón, a historia, de feito, está publicada dende 2010 en Francia, pero no ano 2013, pois tamén se publicou aquí por norma editorial, chamase Lendas de Parvaterra. Digo 2013 porque é unha saga de cinco tomos, o libro escollido é precisamente o número cuarto, que El León y el Tiempo Arrebatado, creo que se publicou no ano 2014, por eso entra dentro da escolla, é válido pola escolla, non? Pero bueno, supoño que a votación dos rapaces vai tanto por este tomo como por en xeral toda a saga, non? Así, resumindo, é unha saga que está en unha saga fantástica, nunha isla pequena, pequeña isla, se chama, onde todos os habitantes desa illa son nenos que ademais non crecen. E nenos que nese pobo de nenos circula unha especie de lenda que non se sabe se verdade, medio está olvidada, esquecida, do tempo dos deuses que eran os adultos. Os adultos que non se sabe, xa non lembran ben como era esa historia de que desapareceron. Uh-huh. Pero sabes que desapareceron por un mal, algún problema que os quitou da... Entón, hai un dos rapaces que sí que ten soños, chamase Leo, digamos que se converte en protagonista principal, e nos seus soños lle aparecen ese tempo dos homes adultos, ese tempo dos deuses, loitas e un mal que os acechaba. Entón, estes soños recurrentes lle levan a intentar investigar, ¿no? Uh-huh. E saírse do seu, digamos, a súa tribu, porque estes rapaces están divididos como en tribus, como en castas separadas, completamente separadas e pelexadas entre sí, que son as dos pelirrubios, que son guerreiros, digamos, invasores, ou os pelinegros, que son magos máis cultos, investigadores, e logo están os pelirrosos, que son piratas e a marxe da sociedade. Penso que hai unha... Bueno, penso, o propio autor recoñece a influencia de básica de dúas lecturas moi da súa infancia, que Peter Pan por dunha beira, dunha banda, non? Este neno que non crece, e por outro lado esta historia do Señor das Moscas, non? Con uh-huh. estes rapaces nunha creando, digamos, unha sociedade propia, creando as súas leis ou con plena liberdade, esta dicotomía, non? E creando unha sociedade con novas leis que se é mellor ou peor que a que existía, esta. Aí é unha historia para nenos, pero é certo que está ben escrita e que é interesante, que pode achegarse público de todas as idades. Está ben enfocada, ten o suficiente interés ou así profundidade para poder achegar a un público maior.
Un pouco que lle pasa tamén ao Señor de las Moscas, non?
Sí, exacto. Uh-huh. Que sempre ten un trasfondo máis de reflexión. Pero neste caso é máis como unha saga de aventuras, non sei como decirlo, distópica. Achegas un pouco tamén a esta podes lembrar os Señores dos Anillos ou algunha cousa así máis. Pero bueno, sí que hai incluso, ás veces penso que indirectamente reflexión sobre, por exemplo, os pelirrubios nun momento, nun das entregas, creo que na primeira, que un dos protagonistas menciona que se pode se chamar unha guerra, me chamou moita atención, pode se chamar unha guerra cando só un dos bandos guerrea e outro non, no? Penso que aí no fondo, en algunhas das conversas, en algunhas das situacións, pode referirse a historias da nosa actualidade en distintos contextos. Entón, esa profundizada, así, eses guiños están interesantes.
Pois, María José, dunha saga a outra ben diferente, porque Greg é o triunfador en Redondela, non?
En Chapela, neste caso.
En Chapela, perdón.
De Chapela. Greg, ademais, bueno, a diferencia de Cuedas, que feis máis para outro rango de idade, bueno, sobre todo recomendado para rapaces entre 9 e 12 anos, ainda que rapaces máis pequenos se achegan, porque Greg atrae a todos os rapaces, é unha maravilla. Incluso rapaces que non lle gusta nada ler, de repente descubren o diario de Greg, e lles encanta, e lles apasiona, entón é fascinante. É certo que unha saga que se leva o número 8 das entregas de diario de Greg, máis ou menos se publica unha cada ano, aproximadamente, segue sen esgotar a fórmula e segue sendo divertido, vai plantexando en cada unha das entregas diferentes situacións. Para quen non coñeza a Greg, que penso que poca xente, este diario de Greg, a máis, o seu orixe é estadounidense, pero está traducido, penso que a multitud de idiomas en moitos países, pois é este rapaz nese período preadolescente, no que entra no instituto, entón vai contando o seu día a día dun xeito sempre hilarante, tenro, absurdo, sempre a veces cun punto de vista de gags. Ten este xogo entre novela e tamén cómic, porque incorpora moitas viñetas que acompañan a historia. Ademais, incluso ten un xeito especial de presentarse, ¿no? Porque precisamente se presenta a xeito de diario, remarcado así, entón a grafía está marcada por liñas, con unha letra diferente, o sea, ten un estilo peculiar, que ademais creou escola, ou creou moitas...
Tendencia.
¿Perdona?
Tendencia, decía él.
Exactamente, creo que tendencia porque xa, digamos, na súa estela, pois apareceron moitos outros diarios de rapaces desa idade, enfocando a vida do cole, enfocando a vida do instituto, as dificultades dos con os compañeiros. Bueno, estos tópicos que todos pasamos de pequenos, le pasan aos rapaces agora, pois o día a día, pero sempre contado dun punto de vista do antihéroe, non? O mesmo autor, nalgún encontro que tuvo con lectores, falaba de que este o contrario, digamos, a mellor un Harry Potter, que sería o punto oposto, ¿no? Un Harry Potter especial, un rapaz que digamos, o fai todo ben, ou ten ese punto de este diario grego todo o contrario, ¿no? Pero eu, cando era pequeno, era máis un grego que un Harry Potter, ¿no? Entón, o que quero reflexar este antihéroe no que me vía eu, ¿no? E rirme del para tomar a vida con humor. Entón, digamos que moitos, penso que todo o mundo cando lee se sente identificado neste antihéroe que nos vemos moitas veces e como rirnos de eso. Nesta última entrega, que se chama Mala Suerte, o que enfoca é o punto de partida que o mellor amigo de Greg bota moza, entón el queda siéntese moi apartado e tratará por todos os xeitos de, digamos, de facerse un oco na vida social do seu colegio, do seu instituto, con todas as súas desventuras e as súas situacións absurdas que nos supoñemos que lle causa esta situación, non? Como outras anteriores, algunhas fala pois a relación con irmán, unhas vacacións no inverno. Vai cada nova entrega, como decíamos, enfoca distintos contextos, pero sempre son desde un punto de vista de que me pasa sempre o que non quero son así.
El diario de Greg, que continúa triunfando entre os pequenos, imos xa con eses libros elexidos polos adultos.
Pois os libros elexidos polos adultos, neste caso, empezamos pola Biblioteca Redondela. O que recibiu máis votacións foi o libro, a última entrega de Camila Läckberg, tamén a octava entrega, neste caso, se chama La mirada de los ángeles. De Camila Läckberg, toda a súa saga protagonizada, máis ben, por Erika Falca, escritora, e o seu marido Patrick Hellström, que combinan esta evolución deles mesmos como personaxes, como van desentrañando diferentes misterios que suceden no seu contexto, que é na localidade de Falbaka, en Suecia. Pois esta novela negra sueca, con ese toque Camila Läckberg, que é unha novela sueca, novela negra máis con outro tono, máis unha crítica sobre esta escritora falaba de que teña toques máis rosas que outros escritores de sueco, non, a diferencia dun Henning Mankell, dun Indriason, por exemplo. Pois Camila Läckberg pois sempre mezcla este pasado, estes segredos familiares truculentos, con pois a investigación de criminolóxica, non, nestes pois es policías, non. Tamén o que triunfa nesta serie é que sigue un pouco a liña de moitas, incluso series de televisión que vemos de policíacas, non, ou de investigación e crime, que combina a resolución deste pois de crime de que cada vez suceden cada unha das novelas, e a historia destes personaxes que neste caso en torno a Scales sucede este crime, coa historia personal deles mesmos. Incluso en cada unha das novelas, Erika e Patrick van evolucionando. Uh-huh. Na primeira se coñecen, están enamorados, cando logo, posteriormente, nas sucesivas entregas, pois se enamoran, se casan, teñen fillos, agora teñen un fillo, teñen dous emelgos, van así evolucionando. Agora tamén, na última entrega, ten máis participación a irmá da protagonista, que se chama, a irmá de Erika, que se chama Ana, e tamén as súas circunstancias personais, que se van... Este xeito de entremezclar as historias do investigador do investigado e do pasado, combinándoos fan que a lectura sexa moi áxil, sempre ven ganas de cando un le pois de continuar e continuar, non? Fai moi adictiva esta lectura.
A mí non deixa de sorprenderme o éxito que teñen as novelas negras, bueno, suecas e noreuropeas, que podía considerarse nun momento dado unha moda, pero que unha moda que se prolonga xa moitos anos.
Sí, cando unha moda é moi puntual e ten un punto moi álcido en un momento e logo detense, non é o mesmo cando sí, xa se consolida. A mellor penso que xa non estamos tanto neste momento así de auxe, senón un momento máis acomodado, pero sigue habendo e sigue tendo lectores, o sea, non aburriu, o cal é bo. Pero a vez non satura o mercado, está nun punto bo para a xente que lle gustou e sigue lendo. E polo que se ve, esta non só pola escolla dos lectores de Redondela neste caso, senón en xeral, este libro que se publicou, penso que a finais do ano pasado, esa canto se publicou, volvou aos puntos máis altos na lista de vendas e tal, o sea, que sigue tendo o seu público fiel, que lle sigue gustando ler estas historias de Camila Läckberg. Ademais, Camila Läckberg, bueno, sabe chegar ao mercado, porque ademais de estes libros para adultos que forman parte desta saga, pues ten unha saga para nenos moi divertida, e ten incluso estas crímenes nesta zona de Espalaca están adaptando a serie televisiva. Poden se adaptar ben, porque realmente sí que é un formato que eu penso que respondería ben a unha serie de televisión. Uh-huh. Funciona nese... sigue uns patróns que penso que son bastante adaptables.
Pois a novela negra que triunfa, imos xa coa última recomendación deses lectores, ímonos a Chapela novamente.
Exacto, en Chapela son como outras novelas a que foron votadas este ano. A que máis voto recibiu foi a última de Corina Baumann, unha escritora alemana, que se chama El jardín de la luz de la luna. É a segunda novela desta autora, é unha novela para público adulto, ela ten unha trayectoria anterior con libros juveniles. En este caso, despois dun éxito fulgurante que tivo con La isla das mariposas, ambientada en Berlín e logo en Ceilán, pois neste caso El jardín de la luz de la luna, que tamén segue un esquema parecido, en este caso ten un comezo en Berlín, pero ambienta unha historia en Sumatra, na actual Indonesia, non? Responde nesta liña de novela que se chama, bueno, que se tamén é unha nova así moda dos últimos anos, non, que se chama a novela landscape ou novela de paisaxe, e que, digamos, tivo bastante éxito con Sarah Lark, por exemplo, El país de la nube blanca, despois a saga La isla de las mil fuentes. Entón, a raíz deste éxito, empezaron a surgir tamén moitas novelas que con este esquema, non, que teñen un público moi moi ávido de ler, que son estas novelas con eso, que dende un país occidental, normalmente europeo, pois trasladan unha historia a un entorno que se supón que é máis, pues, un entorno paradisíaco, pues, exótico. Teñen un componente de intriga, pero romántico bastante importante, donde se xoga co presente, co pasado, con pasados así de familiares, segredos familiares. Estes temas sempre gustan, son bastante adictivos tamén, por decirlo así, ou se falamos de adictivo. Supoño, porque ler debe ser adictivo, ou que sexa, xa, non? Pois, bueno, neste caso, nesta última novela, El jardín de la luz de la luna, comeza con unha muller que se chama Lili Kaiser, que regenta unha tenda de antigüedades, unha muller que recentemente quedou viúva, digamos que vive unha vida así un pouco na nostalgia, ¿no? Un matrimonio recentemente finalizado, esa tristeza, e chega na súa tenda pois un violín dun personaxe misterioso que lle achega e lle di que é dela, que lle pertenece. Entón, isto todo lle leva era primeiro a contactar coa súa amiga Ellen, que vive en Londres, que é unha violinista e unha anticuaria, e despois a, bueno, pouco a pouco a investigar un pasado no que está a personaxe de Ross Wallaway, que é unha violinista de principios do século XIX en Sumatra, que vive unha historia de amor, e, bueno, todo isto combinando o presente coas co pasado tamén, pois fai unha lectura, bueno, bastante dinámica, áxil, que chega a moitos lectores e que ten, bueno, ten bastante público. Hai moita xente que non o votou, pero que nos comentou que lle gustara. Entón, vemos que sí que ha sido o libro deste ano que máis atractivo teño. Eu recoñezo, non é o meu estilo, que cheguei-me esta última novela, non lín anterior de La isla de las mariposas. Pero bueno, me parece sí que se lee ágil tal, pero bueno, prefiro outras lecturas máis, pero recoñezo que sí que ten o seu punto, sobre todo esta ambientación. De feito, me gustou máis a parte onde fala da historia desta antigua violinista en Sumatra, tal, que cando recurre a historia do presente, de lírica e de tal, non me gusta todo o tempo, me parece que lle falta un pouco de chispa.
Pois unha novela que poderíamos definir romántica.
Sí, con bastante toque romántico, bueno, enfocando pasado. O interesante esta novela, sobre todo, tamén como enfocan estes paisaxes, estes contextos de, pues eso, con ese ambiente así tan nostálxico, paradisíaco, pero o toque romántico está bastante presente.
María José, non quero deixar de pasar esta oportunidade de falar de outra cuestión. Xa fixemos un recorrido por eses libros que foron os recomendados e os preferidos dos lectores durante o 2014, e imos falar de algo que tivo lugar tamén no 2014, unha viaxe que protagonizaches ni máis ni menos que o Nepal, non? E onde tamén chegaches cargada de libros.
Sí, bueno, isto foi moi curioso, porque isto foi unha, bueno, unha iniciativa persoal que tiña eu de facer unha viaxe deste tipo, de participei con unha ONG, unha ONG española que me contactou con unha ONG local. Neste caso, cheguei ata Nepal porque dos proxectos que tiña me gustou moito este. Isto era un proxecto, digamos, un reto personal que tiña dende hai moito tempo, non? Facer así unha viaxe onde me achegara a un lugar moi lonxano, pois, onde facer, digamos, sumerxirme na, pois, no xeito de vivir local, e penso que atopei o que buscaba nese sentido. Estive 15 días convivindo con un orfanato, cos rapaces, uns rapaces estupendos, me sentín super ben con eles, estiven colaborando con eles, axudando con eles nos deberes.
Unha curiosidade, como te comunicabas?
Inglés, obviamente, porque nepalí. O meu nepalí non pasa de decir namasté, dan llevar poucas palabras máis que aprendín durante a viaxe. Pero bueno, ali os rapaces estudan tanto en nepalí como en inglés. Teñen bastantes asignaturas en inglés. E de feito, me resultou moi interesante o ver os seus libros de texto, por ver como lles enfocan os temas e como aprenden eles, que, bueno, bastante diferente do enfoque que temos aquí, porque a súa cultura é moi distinta, non? Entón, isto me aportou moito tamén. Bueno, a idea era eu, pues, aprender dunha cultura diferente e de enfrentarme a dificultade de alonxarme do meu entorno. Teño que dicir que todo o mundo que poda facelo, que yo recomendo, eu quedo encantada nese sentido. O comentalo aquí na biblioteca que me iba a ir, pois, Elena, e aquí na biblioteca, pois, bueno, pois, nada, a biblioteca se vas levar cousas, porque le veía así cousas, pois, para roupa, xoguetes, o sea, un pouco para donarles ahí paraleles. Pois a biblioteca tamén aportou efectivamente libros que tiñamos, que ademais a biblioteca se os tiña duplicados, e aproveitamos libros que tiñamos que eran en galego e inglés e que podían axeitarse máis ou menos a idade, os gustos dos rapaces. E teño que dicir que eles encantaron. Ademais de libros, llevamos material, pinturas, camisetas, digamos, algunhas cousas. Por suposto, as bolsas da Coca Simona que temos na biblioteca e que lles entregamos ali con todo o material. Os rapaces lles encantaron.
Pois unha experiencia persoal que ao final serviu tamén para que dende a biblioteca, non, se fixese unha iniciativa solidaria.
Efectivamente, foi un set así moi moi divertido, moi curioso de comunicar a, en este caso a biblioteca con a parte lonxanísima do mundo. Porque estamos aí, bueno, eu quedei encantada e bueno, encantada se pudera repetir en algún momento, alguna historia así.
E a che preguntar, precisamente, logo desa satisfactoria experiencia, hai previsións de repetir?
Bueno, cando poda, porque isto ten que ter, pois eso, o seu previsión económica, os seus aforros, pero bueno, si en algún momento que poda, a mellor en outro lugar, pois sentarei, no? Facer outra chega así a... A idea de traballo de ir con a ONG é máis por... Sobre todo por un espírito de contactar con alguén de alí, que traballa alí, que onde podas observar a vida local, non ir como turista, non senón ir dende coñecendo a xente que vai alí e como vive alí. Eso que me aprecia moito. E logo a idea pois de axudar no que poda, no que poda eu aportar algo, pois tamén era a idea simplemente que era axudar, en este caso, pois nas tarefas escolares, así un pouco acompañalos. Pero esta idea de aportar dende aquí algo para eles, pues tamén é genial. Entón, eu se podo en algún momento farei, pero xa vos lo comentarei. Pues cando agora mesmo non teño previsto nada.
Nenos de Nepal, que a día de hoxe teñen libros ni máis ni menos que en galego tamén. María José Villar, moitísimas grazas por esta información. E o dito, cando protagonices outra experiencia semellante, esperamos ter noticia tamén aquí na Radio Municipal.
Eso espero, comentario vuelo.
Un saúdo, gracias.
Un saúdo, hasta luego, gracias. Hasta luego.
Máis próximo e máis claro, no 94.